Allons-y.
Je suis vraiment désolé pour ce qui s'est passé.
যা ঘটেছে তার জন্য আমি সত্যি দুঃখিত।
J'assume la responsabilité de ma part du problème.
আমি আমার সমস্যার জন্য দায়ী।
Je veux résoudre ça avec toi.
আমি আপনার সাথে এটি সমাধান করতে চাই।
Je voulais juste voir si nous pouvons être sur la même longueur d'onde à ce sujet.
আমি শুধু দেখতে চেয়েছিলাম যে আমরা এই বিষয়ে একই পৃষ্ঠায় পেতে পারি কিনা।
Prenons une minute pour nous calmer ensemble.
আসুন একসাথে শান্ত হতে এক মিনিট সময় নিই।
Asseyons-nous à table et discutons.
Cholo table boshe golpo kori.
Pouvez-vous m'aider à comprendre quel est le problème, tel que vous le voyez?
Apni ki somoshyati bujhte amake sahajjo korte paren? Apni eti dekhte pacchen?
Permettez-moi de vous répéter ce que je vous ai entendu dire.
Ami apnake ja bolte shunechi ta amake apnar kache punorabritti korun.
Je veux juste m'assurer que je vous comprends.
Ami shudhu nishchit korte chai je ami apnake bujhte parchi.
Je pense que je comprends d'où vous venez.
Ami mone kori ami bujhte parchi apni kotha theke ashchen.
Commençons par ce sur quoi nous sommes d'accord.
Ashun amra ja ekmot ta diye shuru kori.
Je voulais juste clarifier certaines choses que je n'ai pas comprises.
আমি কিছু জিনিস স্পষ্ট করতে চেয়েছিলাম যা আমি বুঝতে পারিনি।
Je pense que nous ressentons tous les deux la même chose à ce sujet.
আমি মনে করি আমরা দুজনেই এই বিষয়ে একই রকম অনুভব করি।
Il y a peut-être un moyen de régler ce problème pour que nous puissions tous les deux obtenir ce que nous voulons.
সম্ভবত এটি কাজ করার একটি উপায় আছে যাতে আমরা উভয়ই যা চাই তা পেতে পারি।
Je suis d'accord avec toi sur ceci, mais pas sur cela.
আমি এই বিষয়ে আপনার সাথে একমত, কিন্তু যে সম্পর্কে না।
Merci de m'aider à comprendre votre point de vue.
আপনার দৃষ্টিভঙ্গি বুঝতে সাহায্য করার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ।
Je suis désolé que tu ressentes cela.
আমি দুঃখিত যে আপনি সেভাবে অনুভব করছেন।
Avez-vous une suggestion sur ce que nous pouvons faire différemment à l'avenir?
আমরা কি ভিন্নভাবে এগিয়ে যেতে পারি সে সম্পর্কে আপনার কি কোনো পরামর্শ আছে?
J'apprécie vraiment votre amitié et je ne veux pas que cela s'interpose entre nous.
আমি সত্যিই আপনার বন্ধুত্বের মূল্য এবং আমি এটা আমাদের মধ্যে আসা চাই না।